Благословена събота, братя и сестри! Радвам се изключително много за това, че можем да бъдем заедно, можем да отдадем хвала на нашия Господ, да му се преклоним за всички невероятни милости и благословения и отново да бъдем утвърдени и назидани чрез Неговото Слово. Благодаря за хубавата историка, както винаги тя е в сила за както за малките, така и за големите. И надявам се всеки от нас да си е припомнил факта, че онова, което гради тук на тая земя, ще му бъде връчено един ден от нашият небесен баща, когато той дойде, за да отдаде на всеки според заслуженото. Така че нека да бъдем бдителни за материалите, с които строим нашия живот, да бъдем бдителни за начина, по който го правим, и схемата, която ползваме, дали е оригиналната или някаква друга наша измислена, защото това, което си построим, това ще бъде и нашата награда. Това, което искам да споделя с вас тази сутрин, не е нито дълбоко теологично, не е нито нещо свързано с така някакви сериозни анализи, заключения, изводи. По-скоро това, което съм подготвил тази сутрин, като вярвам така под Божието ръководство, вест към нас, включвам и себе си в това число, е изключително практично. Може би някои от вас ще се очудят, защо съм пък решил точно да говоря за това тази сутрин. Но смятам, че тази тема има както църковен, чисто църковен характер и тя може с еднаква така сила и с еднакъв успех да бъде разглеждана на църковно събрание, така има и универсален смисъл, универсален аспект. И затова предпочетох да споделя това, което след малко ще чуете, именно в този формат. За какво става дума? Църквата от самото си възникване, от самото си създаване, чрез божествения промисъл, по заповед на нашия Господ и Спасител Исус Христос и благодарение на действието на Святия Дух до ден днешен, така ще бъде и докато свят светува, е подредена и организирана по един уникален начин. Апостол Павел в своето послание към коринтяните в 12 глава описва тази хем лесна за разбиране, хем в известен смисъл сложна конструкция на църквата. Той я сравнява с едно тяло и той казва там така. Някои в църквата са като ръцете на тялото, други в църквата са като нозете на тялото, трети в църквата са като очите на тялото, но главата на тялото е Христос. Аз бих искал тази сутрин да поговорим по-скоро за ръцете. Или онова, което ние днес в църквата наричаме дякон, дяконът. Това ще бъде поводът за нашите размисли и надявам се по-скоро за нашите ясни и принципни решения. Защо реших да говоря за дякона пред цялата църква? Не трябва ли това да са неща, които да чуят само дяконите? Убеден съм, че това засяга цялата църква. И след малко ще разберем, надявам се да разберем защо. Първо, така да надникнем накратко в етимологията на думичката дякон. Това е гръцка дума, звучи, може би, дано е произнасен правилно, по този начин, дяконос, което означава слуга. Дяконео е глагол, който се превежда като служа, а дякония се превежда като служение. И сега, още тук в този момент ще се възползвам възможността да ви задам един въпрос. Това кого засяга? Слуга, служа и служение. Само за дяконите ли се отнася това? Моето лично убеждение, ако бъркам, моля ви, поправете ме. Моето лично убеждение е, че всеки, който е получил уверение в това, че е прият от Бога, че е простен от Него, всеки, който е преживял радостта на спасението, независимо от това дали е кръстен или не е кръстен, всеки, който се ползва от благодата на Божието ръководство и промисъл в своя живот, е засегнат от темата за дяконството. Защото след всичко това той е призован да бъде и служител. В новозаветно време думата дяконос е използвана основно в смисъл на нейното значение като прислужник на трапеза. Ние повечето от нас знаят как възниква тази длъжност в църквата, тази отговорност. След малко ще си припомним и това. И така, запознахме се накратко с значението на думата и така нейното нейния обхват. Разбира се, църквата избира някои хора конкретно да изпълняват тази служба, да бъдат дякони. Но в общ смисъл, по смисъла на нашата принадлежност към общността на спасените, всеки от нас е дякон. Всеки от нас е служител. Къде откриваме първата организирана система на дяконско служене? Някой от вас може ли да ми подскаже? Първата организирана система на дяконско служене. Ако кажете Деяния на апостолите 6 глава, няма да сбъркате, но нямам предвид това. Много преди това. Някой чух да казва Моисей. Благодаря. Верен отговор. Нека да отворим нашите библии на Изход 18 глава. Изход глава 18 от 13 до 24 стих. Докато четем това и докато слушаме, ще ви помоля да се опитаме да отговорим на един въпрос. Има ли някой, който да е изключен от тази система? Чета. На другия ден Моисей седна да съди народа и народът стоеше около Моисей от сутринта до вечерта. От сутрин до вечер. А Моисеевият ъст, като видя всичко, което той върши се за народа, каза: какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер? А Моисей отговори на тъста си: защото народа идва при мен да се допита до Бога. Има ли логика в отговора на Моисей? Вижте отговора на тъста му. Продължаваме с това, което Моисей казва, 16 стих. Когато имат дело, идват при мен и аз съдя между двама противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Но Моисеевият ъст каза: това, което правиш, браво! Чудесно! Ти вършиш Божието дело! Възхитен съм! Тези от вас, които четат, знаят, че в момента се опитвам малко да събудя интерес. Това, което правиш, не е добро. Правилно ли е записано тук? Във вашите библии същото ли пише? Това, което правиш, не е добро. Последното, което очаквам да чуя, е, че това, което Моисей прави, не е добро. Кое не е добро? Това, че дава съвети на хората, това, че се допитва до Бога за тях и за техните случаи и ги напъства в Божия път, това ли не е добро? 18 стих. И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с теб, защото това е много тежко за теб. Не можеш да го вършиш сам. Е, как да го вършиш? Братя и сестри, изборите приключиха и ние си избрахме дякони да им е честито и да не успеят да си свършат работата. Нали така? Какво казва обаче тъста на Моисей? Ако мислим по този начин, това не е добро. Защо? Защото в този момент Бог говори не чрез Моисей, а чрез неговия тъст. Интересно как понякога и от роднините може да, така човек да научи нещо полезно. Сега послушай думите ми. Ще те посъветвам и Бог да бъде с теб. Ти стои между народа и Бог, за да предаваш, за да представяш делата пред Бога. И ги получавай в наредбите и законите и показвай пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат. Предлага ли на Моисей, Йотор предлага ли на Моисей някаква революционна система? Казва ли му той, слушай какво сега? Ти изобщо не разбираш от тия работи. Няма да е така, както до сега си го правил, сега ще бъде съвсем по различен начин. Това ли прави Йотор? Не. Какво правите? Нека да е така, както е било до сега. Ти прави това, което си правил до сега, обаче. Но при това измежду целия народ избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедлива печалба и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Ще спра до тук. Какво прави всъщност Йотор? Ще кажем, въвежда организация. Абе организация обаче, това не е ли светска организация? Не е ли езическа организация? Какво е това? Това е първата форма на дяконско служене. Защо? Защото по този начин се разпределя тежестта на отговорностите. Защото по този начин се разтоварва един единствен човек от това, което той е правил до този момент дълго време, не се знае колко точно, и тази отговорност бива делегирана на много други хора. И какво се получава всъщност? Моисей има, да речем, 10 хилядници, с които контактува пряко. Тези хилядници имат, да речем, по десетина стотници, с които контактуват пряко. Тези стотници имат по десетина петдесетници, с които контактуват пряко. И тези петдесетници с няколко десетници. Нали? Това е библейският термин. Хора, които, между които е разпределена тази отговорност. Какво се случва всъщност? Всеки от тях има пряк диалог, пряк контакт, пряка комуникация с колко души? Около десетина. Кажете ми, как е по-лесно да си вършиш работата? Когато трябва да предаваш Божията воля на 1 милион души по-отделно, та и повече в един момент нататък, или да контактуваш с 10 души? Кажете ми, как се опитваме да се случи това в нашата църква? Какво е разбирането ни за този начин на работа, за този начин на служене в нашата църква? Ще стигнем до там. Говорихме преди малко в съботното училище за правда и милост. За законодателство с социално ангажиран акцент. Не е ли това, което прави всъщност Бог чрез Йотор? Правда и милост. Но по един начин, по който един човек не се изчерпва до изтощение, а другите само да очакват пасивно и консуматорски. Разбира се, когато говорим за дяконът, имайки предвид служителят, знаем, че нашият съвършен пример в това отношение е Исус Христос. Може би измежду хората най-известният дякон е дякон Стефан. Но Исус Христос е съвършенният дякон, съвършенният служител. Той казва за себе си: не дойдох на света, за да ми служат, но да служа или да правя онова, което се нарича диаконео. Да бъда дякон. Христос е хранил гладните, смилявал се над болните, изцелявал ги, давал е сила чрез своите поучения на отчаяните, на обърканите. И онова, което непрекъснато внушава на своите ученици, на онея, които искат да го следват, е следното. Можем според мен така да го обобщим много добре чрез един случай, една среща, която Исус преживява с един свой съвременник. Евангелие от Матей, 19 глава и там 21 стих. Идва един човек при Исус, малко пред история. И му казва: учителю, вълнувам един въпрос. Може ли да попитам? Питай. Какво добро да сторя, за да наследя вечен живот? Исус му казва: ми, аз мисля, че ти знаеш, пази заповедите. Е, кои заповеди? Е, тия заповеди. Не убивай, не кради, не прелюбодействай. С това нямам проблем. Още? Добре, като питаш за още. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата и ела и ме следвай. Какво очакване има Исус от този човек? Сега, вярно, че и богатия младеж има своите очаквания от Исус, но се оказва, че Исус има своите очаквания от него. Добре, ако със всичко останало си наред, тогава има едно нещо, което може да направиш. Продай всичко, което имаш, дай го на сиромасите. Какво е това? Или с други думи, онова, което Исус казва на своя кандидат-последовател, кандидат-ученик, потенциален апостол: можеш да бъдеш спасен, можеш да бъдеш мой последовател, само ако си готов на какво? Ако си готов на служене. Исус не му казва: продай имота си и го дай в касата, той Юда ще се погрижи за тях, той е специалист, професионалист, добре се справя. Не му казва това. Дай го на бедните. На мен не ми трябват твоите пари. Или с други думи, послужи на нуждите на твоите брати и сестри. Знаем, че този човек не е бил готов на това. В Лука, 14 глава, 13 стих. Отново. Напътствия, които са ни дадени от архидиакона. Първият, най-великият, Исус Христос. Лука, 14 глава, 13 стих. А когато даваш угощение, покани старейшината на църквата, покани пастора на църквата, покани така по-заможните от църквата. Когато даваш угощение, покани сиромаси, недъгави, куци, слепи. Защо? Долният стих отговаря. И ще бъдеш блажен, понеже няма с какво да ти се отплатят, защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните. Какво е това, към което Исус призовава? Служене. Кой е засегнат от този призив? Имаме двама главни дякони. Един за мъжете, един за жените. За тях се отнася. а може би и за техните помощници. Сигурно и за другите дякони, които отговарят за други хора. За кого се отнася? Няма човек, който да е изключен от този ангажимент. Няма човек, който да не е натоварен с тази отговорност. Щом е бил докоснат от Божието Слово и сърцето му е откликнало на призивите на Божия Дух. След възнесението на Исус, ние добре познаваме събитията и стигаме до онзи момент в Деяния на апостолите, 6 глава, 1 до 6 стих. Няма да го чета, повечето от вас съм сигурен, че познават историята. Деяния на апостолите, 6 глава, от 1 до 6 стих. Църквата имала така навика да, всъщност без никой да принуждава вярващите, се стигнало до там, че вярващите сами продавали своите имоти, без никой да изисква това като условие за принадлежност към църквата. Те продавали своите имоти, с получените средства внасяли директно в преднозете на апостолите, както се казва. И тези средства били използвани за задоволяване на нуждите на онези, които не са можели да се погрижат сами за себе си. Църквата била една голяма единна общност, едно голямо семейство. Да, обаче, дори в тази така атмосфера на любов, на загриженост, на взаимопомощ, дяволът се опитал да вкара клин. И възникнало, нали, знаете, че така горещите точки, конфликтните точки, възникват обикновено или на етническа, или на религиозна тема. В случая всички били християни, само че проблема възникнал на етническа основа. Че юдейските вдовици получавали повече от гръцките вдовици и сега има пристраст, има пренебрежение, едните са привилегировани, нали? Звучи ли ви така познато? Става проблем. Църквата е пред разцепление. Тогава апостолите взимат едно много мъдро решение под ръководството на Святия Дух. Не е наша работа да прислужваме на трапези. Избират се 7 дякони, които да отговарят за тази част от вътрешно-църковния живот. Сега, може би се задаваме въпроса, какви са задълженията на един дякон, на един служител? Ние избрахме 10 дякони, които след малко в края на проповедта ще бъдат ръкоположени. Но отново искам да напомня, всеки от нас е служител. Всеки от нас е ангажиран в това призвание. Какви са задълженията, какви са ангажиментите, отговорностите на един служител? Имайки предвид всеки от нас. Послание на Павел към Римляните, 15 глава, 1 стих. Римляни 15 глава, стих 1. Обаче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не огаждаме на себе си. Когато идваме на църква, идваме ли с това усещане, с тази мисъл, с тази и предварителна идея? Знаете ли колко интересно се получава? Ако аз приема при сърце този ангажимент, в един момент започвам да вярвам, че съм в позицията на кого? На силния или на слабия? Ами ако приема, че съм от позицията на силния и аз съм този, който има нужда да помогне на някого, ще бъде ли склонен да недоволствам? Ще бъде ли склонен да мърморя? Ще бъде ли склонен да намирам грешки, дефекти, недостатъци в работата на някой друг? Не, аз съм този, който има ангажимента да подкрепи своя брат или своята сестра в неговата немощ или нейната. Не си спомням точно кой президент беше на щатите, ако не се лъжа, Кенеди, беше отправил призив към американците. Нека да не мислим какво Америка може да направи за мен, а какво аз мога да направя за Америка. Всъщност това е водещ принцип в християнството. Понякога се изкушаваме да идваме на църква, мислейки какво църквата може да направи за мен. Дали ще е топло или пък студено, дали така ще има хубаво богослужение, дали ще има добра проповед, дали някой ще ми обърне внимание, дали и къде е насочено всичко. Ние силните. Да, сигурно има по-силни от мен, но със сигурност има и по-слаби от мен. Защо не се огледаме около себе си? И не видим онзи, на когото аз мога да помогна. Може да има нещо, в което аз да съм по-силен от друг, а той да е по-силен в някаква друга област. И така взаимно можем да си бъдем полезни. Първо Коринтин 10 глава, 24 стих. Ще го цитирам. Всеки нека търси не своята полза, а ползата. Каква полза имаше за мен днес това, че дойдох на църква? Въпрос. Или, с какво бях полезен днес аз на някого с това, че дойдох на църква? Или ползите бяха само за мен? И така. Кой е дякон? Всеки, който е воден от духа на служене. Както казахме, в Марк 10 глава 44, 41 до 45 стих Исус напомня: не дойдох да служа на света, не дойдох на света за да ми служи света, а дойдох на света за да служа. Преди малко в нашите уроци си припомнихме, че ние сме тук за да служим. Знаем ли конкретно с какво можем да бъдем полезни? Нека да се замислим върху следния въпрос. Какво е състоянието на дяконското или на служенето в моята църква? Доволни ли сме от дяконството в моята църква? И когато мислим дали сме доволни, може би ще се запитаме, какво е направил моят дякон за мен? Нека да проложим още една стъпка напред. Какво направих аз за някой друг? Кои са хората, на които аз съм дякон? Колко често се сещам за тях? Колко често се срещам с тях? Познавам ли техните нужди, техните проблеми? Айде да направим нещата още малко по-конкретни. Възможно ли е да улесним онези, които са избрани за дякони и да помислим какво можем да направим ние. Давам ви конкретно предложение. Днес в нашата съботна училищна група се задавахме някои въпроси, свързани с справедливостта и милостта. Ще ги споделя и с вас. От вашата съботна училищна група днес, всички ли членове на вашата съботна училищна група присъстваха? И днес всички ли, които са част от вашата съботна училищна група, са сега тук в момента на проповедта? Ще се сети ли някой от нас за тях? Ще ми звъни ли поне един телефон? Ще ги попита ли как са? Има ли някаква сериозна причина да не бъдат днес сред нас? Ще ги попита ли, има ли нещо, с което аз лично мога да ти бъда полезен, братко или сестро? Разбирате ли, че дяконството е нещо много по-конкретно, много по-практично и много по-лесно, отколкото, може би, понякога си мислим. То не е просто една сложна организация, то е личен ангажимент. И както казва Исус, по това ще познаят, че сте мои ученици, като имате любов помежду си. Към кого от моите брат или сестра, които днес не виждам тук, мога да проявя любов? Простичък въпрос. Сложно ли е? Завършвам с една история. Учителка в детското съботно училище забелязала, че едно от момченцата, които иначе идват на църква, обаче не посещава съботното училищните уроци. И тя знаела, че това е трудно, проблемно дете, но никой от учителките не успявала да се справи с това, да успее да го задържи вниманието му по време на съботно училище или да го да направи така, че той да присъства на съботно училищните уроци. Тази млада госпожица се опитала да направи опит, да привлече този млад буен юнак към съботното училище. Отишла при него, запознали се, му казала: знаеш ли, аз много бих се радвала, ако ти присъстваш на съботното училище следващата събота. Знаете ли какъв би бил отговора? Няма. Да, обаче там ще има много деца, с които ти можеш да си играеш. Не, не искам. Там правим много интересни неща, сгубяваме различни, така, от различни материали, различни фигури. Не, не искам. Там пеем много хубави песни, много така чудни, прекрасни песни. Ще ти бъде много интересно. Няма да дойде. Малата учителка разбрала, че е катастрофирала, обърнала се и тръгнала да си ходи, взели си довиждане с момчето. То обаче се обърнало и попитало: искам да те питам нещо. Да, кажи. Ти ще бъдеш ли там? Да, разбира се. Ще дойда. Какво е това? Някой, в когото някой разпознава едно любящо сърце. Една душа, която се интересува лично и е загрижена. Това е дяконството.